Blaðsíða 36. Sjöundi kafli. Það var komið sumar. Þuruvallaskóli var fyrir löngu orðin gulur aftur. Hvert einasta snjókorn var löngu bráðnað, grasið orði grænt og trían löfguð. Krakkarnir í kórnum höfðu æft vor og sumarlög og sungið þau við skólaslitin nokkrum dögum áður. Isabella, Kári Þór og hinn börnin í kór Þuruvallaskóla sátu í stórum bíósal og biðu eftir að sýningin hæfist á fjölskyldu gamanmyndinni Ærsla draugur leikur lausum hala. Hvað merkir að leika lausum hala?